Libo-libong migrante ang naghihintay ngayon sa hangganan ng Turkey at Syria sa gagawing desisyon ng mga pinuno ng mundo tungkol sa kanilang kapalaran. Pinupuri ang Turkey sa kanilang pagtanggap ng mahigit sa 2.5 milyong refugee mula Syria. Ngayon, ang mga may tunay na emerhensiya lamang ang maaaring makapasok sa bansa. Sa kabila nito, sinabi ng pangalawang pinuno ng Turkey's Red Crescent na nananatili silang handa upang tumulong sa mga naghahanap ng asylum.
Our local governor is sticking to the government's latest decision to host Syrians on the other side of the border. Our work is to maintain supplies for people's needs at their location. We will improve conditions of the camps on the other side in a short period of time. We will try to support basic needs such as food and health.
Lumipas na ang 3 araw magbuhat ng magsimulang dumating ang mga naghahanap ng asylum. 200 tolda ang itinayo sa loob lamang ng 1 araw at ang nagtatrabaho sa tulong ay nagsabi na kailangan pa ng karagdagang 50 upang magamit ng ibang migrante. Isang naghahanap ng asylum na babae ang nagsabi na nawawala na sila ng maaaring gawin.
Where should we go? Our region, Zara, is demolished. Everybody died or left. We are pushed on one side by Bashar. On the other hand, Kurds and Daesh. Where should we go? The door should be open to us.
Sinabi naman ni punong ministro Ahmet Davutoglu ng Turkey na ito ay mangyayari kung talagang kailangan.
Nearly 30,000 people have amassed near our border. We will meet the needs of our Syrian brothers as usual. We will take them in when necessary. We have expressed our stance on this matter clearly. But nobody should excuse or tolerate Russian airstrikes that are clearly an ethnic massacre.
Samantala, si Chancellor Angela Merkel ng Germany ay nasa Turkey para sa isang usapan. Sinabi niya na nasisindak siya sa nakikitang paghihirap sa Syria, subalit ipinagpipilitan na mahalagang makontrol ang migrasyon upang maiwasang makasingit ang potensyal na kaaway at mga people smugglers upang makapasok sa Europa.
We want to stop illegal immigration, but we obviously have to be ready to accept refugees by legal means, especially Syrian refugees. This is the so-called contingent system, and our experts, together with the European Union and representatives from the European Commission, will work very intensively over the coming days to see what something like that can look like in practical terms.
Ang Germany ay tumanggap ng walang katulad na 1,100,000 naghahanap ng asylum na kung saan ay binubuo ng mga tumakas sa giyera sa Syria, Iraq at Afghanistan. Subalit habang nag-uusap ang mga pinuno ng Europa upang magkaroon ng mas magandang paraan ng kontrol sa kanilang hangganan, may mga ulat na lumabas na mahigit sa 30 katawan ang natagpuan pagkatapos lumubog ang kanilang sinasakyang bangka habang patungo sa Greece mula Turkey. Samantala, may mga bagong balita tungkol sa mga sibilyang nasa loob ng Syria. Nagpalabas ng 1 ulat ang mga investigador ng United Nations na nagsasabing ang pagtrato ng Syria sa mga nakadetene ay parang krimen sa sangkatauhan. Sinabi ng punong tagapagpaganap ng Independent Commission on Inquiry on Syria, Paulo Pinheiro, na sadyang pinapatay ng gobyerno ang mga sibilyan.
The mass scale of deaths of detainees suggests that the government of Syria is responsible for acts that amount to extermination as a crime against humanity, because these deaths are brought about in pursuance of a state's policy to attack the civilian population. Prisoners are routinely tortured and beaten, forced to live in unsanitary and overcrowded cells with little food and no medical care. Many perish in detention.
Itinagdag niya na kahit na ang mga kalaban ng gobyerno ay gumagawa din ng paglabag sa kanilang mga bihag na kung saan ang sundalo ng pamahalaan at miyembro ng kalabang grupo ng sundalo ay pinapatay o namamatay pagkatapos nilang pahirapan. Muling pinag-aaralan ng mga pinuno ng mundo ang kanilang bahagi sa krisis sa Syria. Pinabalik na ng Canada ang kanilang 6 jets mula sa pambobomba ng target sa loob ng Iraq at Syria. Sinabi ni punong ministro Justin Trudeau ng Canada na 2 surveillance planes ang mananatili sa rehiyon at ipagpapatuloy nilang tumulong sa pagbibigay ng gasolina sa mga lumilipad na eroplano.
There is a role for bombing. however, particularly in the short term. But Canada has many advantages, including hard-earned abilities on training local troops that we gained through 10 years in Afghanistan and in other theaters, where we can actually offer the best help in a different way. That is what we are doing, and I am extremely confident that this mission not only is better than our last mission, but is the right thing to do.